Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 11-fevral, payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Toshkentda odam savdosida ayblangan sobiq militsioner va uning 3 sherigi sudlandi. Jurnalist Galima Buxarbayeva shanini yerga urganlik da'vosi bilan zamondash.com saytini sudga berdi. Asabab Asaka Bank raisi hibsga olinishi ortidan bankning boshqa mulozimlari ham so'roq qilinyapti. Bankirlar valyuta ayirboshlash bo'yicha jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Jizzaxda fermerlarni 13 ming so'mlik no'xatni 2500 so'mdan topshirishga majburlamoqdalar. Qoraqalpog'istonda kollej o'quvchilariga 30 kilolik metallolom solig'i solindi. Soliqni bajarmaganlar amaliyotga qo'yilmayapti. Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik jangarilar soni oshgani aytilyapti. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bilan ishlash byurosining Toshkentdagi yangi rahbari Razariya Pulzinini qabul qildi. 13 fevral kuni uchrashuvda O'zbekiston va NATO o'rtasida turli sohalardagi hamkorlik dasturlarini amalga oshirish masalasi muhokama etildi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Tomonlar xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar bo'yicha fikr almashdi, deyiladi qisqa xabarnomada. Rosario Pulizi Toshkentdagi NATO byurosi rahbarligiga yaqinda tayinlandi. NATOning Toshkentdagi vakolatxonasi 2014-yilning may oyida ochilgan edi. Asakadagi GM O'zbekiston zavodida gaz balon uskunasi o'rnatilgan Lacetti avtomobillari konveyerga qo'yilmoqda. Avtozavodning Facebook sahifasida aytilishicha, siqilgan gazga mo'ljallangan balon uskunalari o'rnatilgan mashinalarni seriyali ravishda zavoddan chiqarish bo'yicha 2015-yil dekabrda boshlangan dastur yakuniga yetgan. Mazkur dastur doirasida GM Koreya va Italiyaning Landerinzo shirkatlari gaz balonlarini Lacetti mashinasiga moslashtirgan. Tashtirish ishlari amalga oshirilgan va gaz balon uskunalari ehtiyot qismlari sinovdan o'tkazilgan. GM O'zbekiston zavodi gaz balon uskunalarini Italiyaning Faber hamda O'zavto Langerenzo O'zbekiston-Italiya qo'shma korxonasidan sotib olishi aytilmoqda. Gaz balonlik Lacetti mashinalari benzin baki va balonlardagi yonilg'i yordamida jami 1300 kilometrgacha, jumladan 850 kilometr benzinda va 280 kilometr siqilgan gazda yo'l yurishi mumkinligi aytilyapti. Hozircha gaz baloni Lacetti mashinasi narxiga qanchalik ta'sir etishi ochiqlangani yo'q. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar sonining qisqarish sur'ati 2015-yilning noyabr va dekabr oylariga solishtirganda sekinlashgani kuzatilyapti. Rossiya Federal migratsiya xizmatiga tayanib berilayotgan xabarga ko'ra, joriy yilning yanvar oyida o'zbekistonlik muhojirlar soni qisqarishda davom etgan, lekin bu ko'rsatkich 1%ni tashkil etgan. 2015-yil oxirida o'zbekistonlik mardikorlar soni 17%ga qisqargani aytilgan edi. Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz oqibatida mardikorlarning mamlakatdan chiqib ketishi o'zbek muhojirlari sonining ham qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Fevral oyi boshiga yangilangan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 1 million 780 ming O'zbekiston fuqarosi qolmoqda. Xalqaro xabarlar. NATO Egey dengizida Turkiya orqali muhojirlarni olib kelayotgan kemalarni qaytarish uchun harbiy patrul kemalarini tashlashga rozilik berdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bu haqda 11 fevral kuni Shimoliy alyans mudofaa vazirlarining Bryusseldagi yig'inida Germaniya, Gretsiya va Turkiya so'roviga javoban e'lon qildi. Stoltenbergning aytishicha, NATO kemalari Turkiya bilan Gretsiya o'rtasidagi suv havzalariga darhol tashlanadi. U missiyaning maqsadi qochqinlarni olib kelayotgan kemalarni to'xtatish yoki ortga surib qaytarish emas, balki odam savdosiga kurashishga yordam berish, qarshi kurashga yordam beruvchi muhim axborotni to'plash va kuzatuv o'rnatishga hissa qo'shishdan iborat bo'ladi, deya qo'shimcha qildi. BMT qochqinlar idorasiga ko'ra, joriy yil boshidan beri Gretsiyaga dengiz orqali 75 mingga yaqin muhojir kirib kelgan. Ukraina sharqidagi urush oqibatida yuzlab maktablar vayron etilgan, jumladan ko'plab maktablardan qurolli mojaroning ikkala tarafi harbiy maqsadlarda foydalangan. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti 11 fevral kuni e'lon qilgan hisobotda yana aytilishicha, urushdan omon qolgan maktablar hozirda ham xavfli vaziyatda faoliyat olib bormoqda. Ko'plab bolalar maktabga qatnashni butunlay to'xtatib qo'ygan, deyiladi yana hujjatda. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ukraina hukumati kuchlari va Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasidagi mojaro ishtirokchilarini bolalar xavfsizligi, ularning ta'lim olish imkoniyatini ta'minlash hamda maktablarning harbiy maqsadlarda ishlatilishining oldini olish bo'yicha tezkor choralarni ko'rishga chaqirdi. Rossiya Germaniyada Suriya bo'hroniga bag'ishlangan muzokaralar oldidan Suriyada o't otishni to'xtatish imkoniyatlarini muhokama etishga tayyorligini bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Gennadiy Gatilov Myunxenda 11 fevral kuni boshlanayotgan muzokaralar chog'ida Rossiya tomoni ehtimoliy sulh shart-sharoitlarini muhokama qilishga tayyor deya bayon qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Myunxenda 17 davlat ishtirokida o'tadigan Suriya kontakt guruhi yig'iniga raislik qilishadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ayni paytda Rossiya 1 martda Suriyada sulh o'rnatilishi taklifi bilan chiqqani to'g'risidagi xabarlarni mishmish deya rad qildi.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Demak, efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentda 2013 va 2015 yillar orasida o'zbekistonliklarni Qozog'iston va Rossiyaga noqonuniy ravishda jo'natish bilan shug'ullanib kelgan guruh ustidan hukm o'qildi. Odam savdosida ayblangan ushbu guruh a'zolaridan biri sobiq militsiya xodimidir. U 3 nafar sherigi bilan 2 yil davomida odam savdosi bilan shug'ullanib kelgani mahkama jarayonida aniqlangan. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
4 kishidan iborat jinoiy guruh faoliyatini tekshirgan tergovchilar undagi har bir a'zoning o'z vazifasi bo'lgan degan xulosaga kelganlar. Xususan Fazliddin Husanov xorijda ishlashni istagan kishilar ro'yxatini tuzish bilan shug'ullangan. Buning uchun u alohida daftar tutgan va bu o'ziga xos ma'lumotlar omborida muhojirlarning ism-familiyasidan tashqari ularning jo'nash va chet eldagi ish joyiga yetib borish muddatlari ham batafsil yozilgan. Guruh buxgalteriyasi bilan ham shu odam shug'ullangan. Poytaxtda asosan Farg'ona vodiysidan kelgan odamlarni maxsus joylarda yig'ish ishlari uchun Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining sobiq xodimi Qobil Tolipov mas'ul bo'lgan. Tolipov sherigi tuzgan ro'yxat bo'yicha odamlarni Qo'yliq bozori oldida to'plagan va ularni o'zining Damas avtomashinasida O'zbek-Qozoq chegarasidagi chegara nazorat maskaniga qadar olib borgan deb yozadi Sputnik nashri. Huquq-tartibot idoralaridagi manbasi so'zlariga tayangan holda. Guruhdagi Hasan Fayziyev zimmasiga esa mehnat muhojirlarini G'isht ko'prik chegara nazorat punktidan o'tkazib, Qozog'istonlik sheriklari qo'liga topshirish vazifasi tushgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Fayziyev huquq-tartibot idoralarida tanish bilishlarga ega bo'lgan. Bu esa jinoyatchilarning ma'lum muddatgacha javobgarlikdan qutulib qolishi uchun zamin yaratgan. Guruhning 4-chi a'zosi Olimjon Ortiqboyev viloyatlardan jonli tovar yetkazib berish bilan shug'ullangan. Shuningdek, u xorijga ketishni istagan muhojirlar to'planadigan va vaqtincha yashab turadigan joylarda nazoratchi vazifasini ham bajargan. Guruhning barcha a'zolari Toshkent viloyatida yashaganlari, muhojirlar to'planadigan maskanlar ham shu viloyatda bo'lgani aytilmoqda. Jinoiy guruh muhojirlarning so'nggi partiyasini Qozog'istonga 2015 yil may oyida chiqargan va o'sha paytda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Mazkur ish bo'yicha mahkama jarayonida guruh a'zolari ayblariga to'la iqror bo'lganlar va qilmishlaridan pushaymon ekanlarini bildirganlar. To'rtala jinoyatchi ham O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq javobgarlikka tortildi, deb yozgan Sputnik nashri guruh a'zolarining qaysi biriga qanday jazo berilganiga aniqlik kiritmagan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Demak, Ozodlik bilan birga qoling. Dasturimiz davom etadi. Germaniyada siyosiy qochqin sifatida yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Galima Buxarbayeva, sobiq Uznews.net saytining bosh muharriri Galima o'z shani va qadr-qimmatini yerga urgani da'vosi bilan zamondosh .com sayti va uning muassisi asli o'zbekistonlik, hozirda Gollandiyada yashayotgan jurnalist Rizo Obidni sudga bergan. Ushbu mavzuni hamkasbim Sarvar Usmon 2 kundan beri kuzatyapti. Demak, Sarvar aka, Galima qadr-qimmatini yerga urganini deganda nimani nazarda tutyapti bu yerda? Biror bir ko'chaga chiqarib uni
uni aytishcha o'zi avval aytib qo'yaylik. Demak, sudga bergani kecha ma'lum bo'ldi. Ko'pchilikka kecha ma'lum bo'ldi, shu jumladan Ozodlikka. Aslida sudga 15-yilni 14-dekabrda bergan ekan.
Demak, 2 oy.
2 oyga yetib yetmagan vaqtda. Lekin kecha Rizo Obidga sud belgilagan vaqt tugabdi, muddat tugabdi. O'sha muddat ichida o'zini dalil isbotlarni keltirish kerak ekan. Mana endi sizning savolingizga kelamiz. Qanaqa dalil isbotlar?
Nimaga?
Galima Buxarbayevani iddao qilishcha go'yoki Rizo Obid o'zini zamondosh saytida yoritgan maqolalarida Galima Buxarbayevani qadr-qimmatini yerga uruvchi gaplarni yozgan, unga tuhmat qilgan, unga bo'xton qilgan va Galima o'sha bo'xtonlarni raddiya berishini talab qilyapti. Bir moliyaviy jarimaga tortilishini talab qilyapti.
Qancha miqdorda endi?
Endi bir necha ming yevro dedi kecha men bilan suhbatda.
Aniq
raqam ayting desam, baribir men aytganim bilan sud hal qiladi uni dedi va Rizo Obidni Yevropa Ittifoqidan chiqarib yuborishni talab qilyapti. Endi nimalarda ayblagan Rizo Obid?
Kechagi kim Rizo Obid Galimani?
Galimani ayblagan bo'lib chiqyapti o'zining maqolalarida. O'zining maqolalarida masalan aytganmish, masalan Karimovning qizi Gulnora Karimovadan pul olgan
Galima Buxarbayeva.
Ha. Galima yoki Galima Buxarbayeva pul olganmish, Rizo Obid va shundoq deb yozganmish.
Bu endi Galimani davosi.
Galimani davosi. Keyin Rizo Obid aytganmishki, Galima Buxarbayeva o'zini Uznews.net saytida mustaqil mustaqil faoliyat yurita olmaydi. O'sha Uznews.netga pul berayotgan donor tashkilotni siyosatini yuritadi degan ekan. Buni ham og'ir olganmish Galima Buxarbayeva. Yana aytganmishki, Rizo Obid o'sha donor tashkilot bergan pulni yeb qo'ygan deganmish. Go'yoki Galima Buxarbayeva yeb qo'yganmish. Xullas, shunaqa gaplar. Men kecha gaplashdim
Galima bilan.
Galima bilan gaplashdim. Ancha bir 8 daqiqalik suhbat bo'ldi. Suhbatni va umuman shu nimani, shu voqeani tafsilotlarini to'la saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilganmiz. O'sha suhbatni matni ham bor o'rischa, lekin tushunsa bo'ladigan o'rischa. Shunaqa gaplar.
Endi Rizo bitdi, topdingizmi? Chunki men bilishimcha siz 2 kun maqola kecha e'lon qilinishi kerak edi, lekin Rizo obit topilmadi. Bugun topdingiz.
Rizo obit agar eshitib turgan bo'lsa, yana bir bor uchishiga eslatib qo'ymoqchiman. Biz Rizo obit, masalan, sizga bizim mikrofonlarimiz doim ochiq. Kecha hatto uchishiga beradigan, odatda men savolimni yozmayman. Lekin bu gal yozdim. Har qanday suhbatga oldindan yozmasdan kirib ketaveraman. Bu gal yozdim. Savollarimni Rizo Obidga Facebook'iga tashaganman, Gmail'ga tashadim. Gmail'dagi adresiga barcha e-modan telefon qildim, WhatsApp'dan telefon qildim, hammasidan telefon qildim. Lekin uchishi topilmadi. Nima ketdi? Gudok ketdi, lekin uchishi turibgani, ko'targani yo'q. Xullas,
endi shuni. Lekin agar gapirmoqchi bo'lsa, ozodlik mikrofoni u kishi uchun tayyor.
Tayyor, ochiq, har doim men tayyor gaplashishga. Gaplashishdan oson ish yo'q. Endi sud bo'larmish.
Qachon?
Sud bo'larmish, qachon bo'lishi aniq emas. Lekin yana bitta gap, men Galima Buxarboyevadan so'radim. Siz qanday sharoitda nimalar qilinsa yarashishingiz mumkin desam, hech qanday sharoitda, faqat sud dedi. Shu oxirgi gap shu.
Demak, ozodlik albatta Galima Buxarboyeva bilan zamondash.com sayti va uning muassisi Rizo Obid o'rtasida bo'ladigan mahkamani kuzatishda davom etadi. Siz esa albatta saytimizni va ozodlik efirlarini kuzatib boring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Moy Mir tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ozodlikning Odnoklassnikidagi a'zolari soni 380 mingdan oshdi, Facebookda esa 210 mingdan oshgan. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz va hanuzgacha ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Diqqatingizni yana O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzularga qarataman. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri hisoblangan Asaka bankning boshqaruv raisi Qahramon Oripov hibsga olinishi ortidan bank boshqarma boshliqlari ham valyuta ayirboshlash bo'yicha jinoyatlarga aloqadorlik gumoni bilan so'roqqa chaqirilyapti. Bankda olib borilayotgan surishtiruvlar valyuta bilan bog'liq shubhali valyuta operatsiyalari bilan bog'liqligi aytilmoqda. Mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Asaka bankidagi ozodlik manbalariga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasining valyuta soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bir haftadan buyon bankda taftish o'tkazmoqda. Olib borilayotgan surishtiruvlar shubhali valyuta operatsiyalari bilan bog'liqligi aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, taftish doirasida Asaka bankning investitsion faoliyatni muvofiqlashtirish departamenti boshlig'i, kreditlash departamenti boshlig'i vazifasidan chetlashtirilgan. Bankni asosan valyuta kreditlash departamenti faoliyati tekshirilmoqda. O'tgan hafta bank boshqaruvi raisi hibsga olingandan keyin kreditlash boshqarmasi boshlig'i Sulton Qoldiboyev lavozimidan olindi. Investitsion faoliyatni muvofiqlashtirish va monitoring departamenti boshlig'i Jahongir Aybullayevich ham ishga kelmayapti, xonasi muhrlangan, u ham ketgan bo'lishi kerak, dedi Asaka bankining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimi. 1996-yilda ochilgan Asaka bankining asosiy faoliyati O'zbekistondagi avtomobil ishlab chiqarish sohasini kreditlashdan iboratdir. Bankning asosiy hissadori ham o'z avtosanoat shirkati hisoblanadi. O'zbekistondagi hukumat xavfsizlik idoralariga yaqin deb ko'riladigan uzmetronom.com nashri mamlakatda mahalliy avtomobillar savdosi xemasi mavjudligi, avtomobil savdosidan keladigan valyuta tushumlari asosan Asaga bankga tushishi va bu mablag'lar bankdagi maxsus odamlar tarafidan suiiste'mol qilinishi haqida yozgandi. O'zbekistondagi bank amaldorlari valyuta kursining hukumat belgilagan va qora bozordagi kurs o'rtasidagi farqdan mo'may daromad ko'rib kelishgani avval ham aytilgan. Ma'lumki, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va narxi AQSh dollarida belgilanadigan mashinalarni sotib olish uchun xaridor avvalo O'zbekistondagi Asaka bankda valyuta hisobini ochishi va mashina narxining 85%ini naqd dollarda shu hisobga qo'yish talab qilinadi. Uzmetronom.com nashriga ko'ra, valyuta ayirboshlash operatsiyalaridan keladigan dollarlar muntazam ravishda bank xodimlari tarafidan qora bozorga chiqarilib, 2 baravar qimmatga sotilgan. O'zbekistonda so'nggi oylarda qora bozorda so'm qadrining keskin pasayishi va dollar narxining keskin ko'tarilishi ortidan banklardagi shubhali valyuta operatsiyalari hukumat tepadagilarini e'tiborini tortgan ko'rinadi, demoqda kuzatuvchilar. Bundan oldin Toshkentdagi Ipoteka bankining bir necha rahbar xodimlari ham valyuta ayirboshlash bo'yicha jinoyatlarga aloqadorlik aybi bilan hibsga olingandi. O'zbekistondagi Ipoteka banki boshqaruvi a'zolari valyuta boyliklarini fiktiv sotish kanalini tashkil etish va aholiga sotish uchun ajratilgan valyutalarni o'z tanish bilishlari orqali o'zlashtirganlikda ayblanib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ayni paytda O'zbekistondagi Xalq banki va Kapital bankda ham Toshkent shahar prokuraturasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamenti xodimlari tekshiruv olib borayotgani haqida xabarlar bor.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp va Telegram orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning ushbu tarmoqlardagi telefon raqamimiz +420 724 971 539. O'zingiz yashayotgan joydagi biror voqea hodisaga guvoh bo'lsangiz, albatta Ozodlikka bu haqda xabar yo'llab qo'yishni unutmang. Dasturimiz davom etadi. Jizzaxda fermerlarni 13 ming so'mlik no'xatni 2,5 ming so'mdan topshirishga majburlamoqdalar. Bu vaqtda Jizzax viloyati Baxmal tumanida yashaydigan fermer Ozodlikka yo'llagan xatida tuman hokimi fermerlarni dalasining bir qismiga no'xat ekish, yetishtiriladigan hosilni esa u aytgan shirkatga sotish nazarda tutilgan shartnomani imzolashga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Baxmal tumani hokimligi mulozimi Ozodlik savoliga fermer shikoyatida tilga olingan holatni na tasdiqladi va na inkor etdi. Biroq u masalaga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan muhim bir gapni aytdi. Ushbu muhim bir gapga hozir mavzuni yoritish davomida albatta to'xtalamiz. Ushbu mavzuni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi. Sarvar aka yana studiyada. Demak, mana shu muhim gapga o'tishdan oldin
muhim gapga keyinroq to'xtalamiz.
Keyinroq to'xtalamiz. Demak,
oldin o'sha kelgan xatni o'qib beray. Xat bundoq. Bir abzats. Baxmal tumani kechagi majlisida fermerlarga majburiy kredit olishini aytmoqda Baxmal tumani hokimi. Hokimi degan so'z tushib qopti-da. Bundan tashqari dalaga kamida 1 gektar yerga majburiy no'xat ekishi va undan yetishtirgandan so'ng hosilni hokim aytgan firmaga kilosini 2,5 ming so'mdan topshirishini aytmoqda. No'xatning hozirgi narxi 13 ming so'm. Bu xatni olgandan keyin u xat egasiga telefon qildim. Bor odam ekan, fermer ekan, ismini bildim, ovozini yozib oldim. Uzun suhbat qildik, lekin u kishi ismini aytmasligimizni so'radi, har doimgidek. Ovozini eshittirmasligimizni so'radi, har doimgidek. Endi O'zbekistonda bunga hayron qolmasa ham bo'laveradi. Keyin Baxmalda, mehribon, bilasiz, Ochil Mirzayev degan bir faol tinglovchimiz bor.
Albatta. Tinglovchilarimiz hammasi yaxshi bilsa kerak.
Shu kishiga telefon qildimda aytdim. Ochil aka, kredit degan so'zni aytaman sizga. No'xat degan so'zni aytaman, boshqa narsani aytmayman. O'sha shu ikkala so'z bilan bog'liq yangilikni eshitdim Baxmaldan. Siz fermerlardan surishtirib bering. Kecha majlis bo'pti. Kredit haqida nima deyildi?
Kreditni nima aloqasi bor no'xatga?
Yo'q, hozir eshitasiz. No'xat to'g'risida nima gap bo'ldi, shuni bilib bering desam, xo'p dedi. Bir soatdan keyin telefon qildim. U kishi aytdi, kredit haqida hech narsa eshitganim yo'q, lekin no'xat haqida eshitdim deb, shu xatda keltirilgan gaplarni hammasini aytib berdim. Ma'lum bo'lishicha, demak, o'sha majlisda aytishibdi. Ha, asr ekan aytishi bo'yicha har yili Baxmaldagi yerlar lalmi yerlar, sug'orilmaydigan yerlar, o'sha yerlar har bir fermer u yerlarga masalan bug'doy sepiladi asosan. Har yili 5% yer, yo'q, 10% yer ga dam berilarkan va hokim aytibdi, o'sha dam beriladigan yerga no'xat ekasan. No'xatni mana bu firma bilan
nimaga no'xat degan savolga javob topolmayapman. Nima
yo'q, bu haligi hokimiyat vakilidan olingan muhim informatsiya bu. No'xat ekasan, hosilni mana falonchi firma bilan shartnoma tuzasan va shunga topshirasan debdi. U shartnoma shundoq ekan, 350 kilodan kilosini 2500 so'mdan olaman degan shartnoma ekan. Har bir kilo no'xatni kilosini, demak, 2500 so'm. Shu O'zbekiston pulini adashtirib o'raman. 2500 so'm. Demak, fermer bilan o'sha firma o'rtasida boshqasi bilan shartnoma tuzish mumkin emas.
Endi manda bitta gumon tug'ilyapti shu joyda. Firma hokimlik mutasaddilarga tegishli emasmi degan.
Albatta. Albatta, u boshqa joydan kelib, yerda kim yerda ish qilarkan. Xullas, shunaqa gaplar. Bozorda no'xat 13 ming so'm ekan. 13 ming so'm ekan. Nimani ochil ekan aytishicha, o'zi no'xat bo'yicha mutaxassisman deyapti. Har bir gektar yerga 60 kilodan no'xat ekilar ekan, odatda 60 kilodan va rossa yaxshi bo'lgan yili 500 kilo no'xat olinar ekan. Bo'lmasa deyapti, 100 kilo ham ola olmaysiz, ba'zida 200 kilo olib qolishingiz mumkin deyapti. Tushunyapsizmi gap nimada bo'lyapti? Demak, bu yil fermer no'xat ekadi, baxmallik fermer. Agar ishi yurishib ketsa 500 kilo no'xat oladi va shundan 350 kilosini 2,5 ming so'mdan haligi odamga sotadi. Ishi yurishmasa,
u tekinga berganday bir gap ekanda,
200 kilo olsa, qolgan 150 kilosini bozordan sotib olib topshiradi.
13 ming so'mga sotib olib, 2,5 ming so'm.
Urug'likni 13 ming so'mdan olib ekadi.
Voy Alloh.
Va hokazo va hokazo. Keyin xullas, shundan keyin ochil aka aytgan gaplarni men boshqa joylardan tekshirdim. Chindan ham shunaqa ekan. Masalan, Navoiy viloyati qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasining rasmiy saytida yozishicha bunday yozibdi. Agarda namgarchilik kam bo'lsa, no'xat past bo'yli bo'lib, kam shoxlaydi va hosildorligi gektaridan 2-3 sentner, 200-300 kilo. Nam ko'p bo'lgan yillarda esa 5-6 sentner don olinadi debdi. Demak, ochil aka bizni aldamabdi.
Demak, Sarvar aka, bu nafaqat Baxmal hokimini tashabbusi, demak butun O'zbekiston bo'yicha hozir hamma fermer no'xat ekyapti.
Endi yo'q, hozir men tayyorman.
Siz Navoiyni o'qidingiz, Navoiyni
tayyor. Yo'q. Bu umuman bu maqola, u saytda keltirilgan maqola umuman no'xat yetishtirish to'g'risidagi maqola bu, ilmiy maqola bu. Endi butun O'zbekiston shunaqa deyishga tayyor emasman, lekin mana endi boyagi hokimiyat vakilini aytgan gapiga keldik. U kishidan so'radim, shunaqa shartnoma tuzishga majburlayapsiz ekan, vaqtimiz bormi yana?
Bor, bor, gapiraveraman.
Majburlayapti sizlar ekan desam, yo'q, na yo'q dedi, na ha dedi, lekin u kishi aytdi, qarang. Eng muhim gap. No'xat bu yil eksport qilinadigan mahsulotlar qatoriga kiritilgan dedi. Mana gap qayerda?
Mana muhim gap, boshida aytilgan muhim gapga javobni topdik, muhim gapda. Demak, ozodlik no'xat bilan bog'liq mavzuni demak o'rganishda davom etadi. Demak, tinglovchilarimiz esa biz
saytimizga kiringlar, yaxshilab o'qisinglar mumkin. Boshqa gaplarni ham.
Demak, rahmat Sarvar aka. Demak, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bilan ishlash byurosining Toshkentdagi yangi rahbari Rosario Huizini qabul qildi. Asakadagi GM O'zbekiston zavodida gaz ballon uskunasi o'rnatilgan Lacetti avtomobillari konveyerga qo'yilmoqda. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar sonining qisqarish sur'ati 2015 yilning noyabr va dekabr oylariga solishtirganda sekinlashgani kuzatilmoqda. Moskva shahar sudi 9 fevral kuni o'zbekistonlik 32 yashar Bahodir Saydullayev va 26 yashar Obid Abdurahimov ishi bo'yicha hukm chiqardi. Saydullayev yollanma qotillikni uyushtirish, Abdurahimov esa yollanma qotillikda ayblangan. NATO Egey dengizida Turkiya orqali muhojirlarni olib kelayotgan kemalarni qaytarish uchun harbiy patrul kemalarini tashlashga rozilik berdi. Xabarlarning to'liq matni saytimizda. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan yana bir bor eslatib o'taman. Sayfon va Ozodlik Mobi saytlari orqali yo'l topish imkoniga egasiz. Ushbu proksilarimiz sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Demak, efirdan so'ng yana bizni yarim soatlik efirimiz bor. Yarim soatdan so'ng sizni albatta saytimizda kutib olamiz. Yana diqqatingizni O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzuga qarataman. Qoraqalpog'istonning Amudaryo maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'quvchilariga yana metallolom solig'i yuklandi. Kollej o'quvchilarining ozodlikka iddao qilishicha, agar ular 30 kg metallolom yoki uning o'rniga 10,000 so'm topshirmasa, amaliyot o'tkazishga ruxsat berilmaydi. Kollej rahbariyati esa bu iddaoni inkor qilishga urindi.
Qoraqalpog'istonning Amudaryo maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining barcha o'quvchilariga 10 kun ichida 30 kg metallolom topshirish majburiyati yuklandi. Bu haqda Ozodlikka maktub yozgan bir guruh kollej o'quvchilariga ko'ra, agar ular topshiriqni bajarmasa, amaliyot o'tkazishga ruxsat berilmaydi.
Biz Amudaryo maishiy xizmat kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'quvchilarimiz. Kecha sinf rahbarimiz har birimiz 10 kun ichida 30 kilodan metallolom topib, kollejga olib kelishimizni buyurdi. Kollej direktori aytgan ekan, kollejimizdagi 400 o'quvchining hammasi qiz bolalar ham topshirishi shart ekan. O'tgan yili ham shunday topshiriq bo'lgandi. Temir tersakning o'zi hech qayerda yo'q. Qayerdan qidirib topishga ham hayron bo'lib qoldik. Toki shuni topshirmas ekanmiz, amaliyot o'tishga ruxsat berishmas ekan.
Deb yozadi bir guruh o'quvchilar. Ozodlik bog'langan kollej o'quvchilaridan birining iddao qilishicha, metallolom topolmagan o'quvchilar uning o'rniga pul topshirishi aytilgan.
O'qituvchimiz kimki metallolom topolmasa, 10,000 so'mdan beradi dedi. Temir tersak topolmasligimiz aniq. Endi otamdan shuni pulini so'ramoqchi bo'lib turibman,
dedi o'quvchilardan biri. Amudaryo maishiy kasb-hunar kollejining direktori Bahrom Qodirov Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarga metallolom solig'i solinganini inkor qildi.
Sizning o'quvchilaringiz bizga xat yozishibdi. Osha har bir o'quvchiga 30 kg metallolom olib kelmasang, praktikaga qo'ymaymiz yoki 10,000 so'mdan pul yig'ib beraman.
Kim aytgan uni? Kim? Unaqa narsa yo'q bizlarda.
O'quvchilaringiz aytgan, metallolom yo'qmi sizlarda?
Metallolom baliga texnikasi borlarda bor, bizlarda yo'q unaqa metallolom.
Sizlarda bermagansa o'quvchilarga unaqa topshiriq 30 kg.
Yo'q, o'quvchilarga unaqa narsa bermadik,
dedi kollej direktori Bahrom Qodirov. Ozodlikning Amudaryo tumani hokimiyatida ishlaydigan manbasi esa hatto maktab o'quvchilariga ham metallolom yig'ish topshirilganini aytadi.
Kollej direktori bekor aytibdi. Hokim hamma tashkilotlarga shunday topshiriq bergan. Maktab o'quvchilari ham yig'yapti, doktorlar ham yig'yapti, boshqa tashkilotlar ham. temir tersakning urug'i ham qolmagan, lekin buyruq bor. Qayerdan bo'lmasin topish kerak. Bo'lmasa pulini yig'ib berish kerak.
Dedi manba. O'zbekistonda o'quvchilardan metallolom, makulatura va obuna uchun pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam davom etyapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan maktab, kollejlar o'qituvchi o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan. Keyingi paytda hatto bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallolom solig'i solinmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik jangarilar soni oshyapti. Bu haqda afg'on rasmiylari ma'lumotida aytiladi. Ushbu ma'lumotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkani o'rgandi ushbu ma'lumotlarni.
So'nggi oylarda Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan Foryobning ayrim mintaqalari jangari toliblar ishg'oliga o'tgan. Mahalliy rasmiylar Markaziy Osiyolik jangarilar, ayniqsa O'zbekistonlik terrorchilarni Foryob viloyatida davlatga qarshi amalga oshiriladigan hujumlarda katta rol o'ynayotganliklarini aytadilar. Foryobning mahalliy kengashi a'zosi Said Abdulboqiy Hoshimining aytishicha, O'zbekistonlik jangarilar soni so'nggi chog'larda Foryob viloyatida oshgan. Bu yaqinda mazkur jangarilarning kamida 60 oilasini ushbu viloyatning ayrim mintaqalarida joylashib olganliklarini aytadi.
Tozalikda shu yog'da taqriban bir 60 uy uyi bilan ko'chib yana kelibdi Ulusvoriy Almorga. Gumon etadilarki, Doish bo'lsa bular, Doishga tarabbor bo'lsa o'zbekistonliklar bor, ko'proq o'zbekistonliklar. Janol rahbarisiga o'zbekistonliklar, o'zbekistonliklar ishlaydi ilgarisiga. Aslan qumanda o'zbekistonlarni qo'lda. Soriya bo'layapti, toliblarni hamohang qilatgan tarroh amaliyot naqsha hamma o'zbekistonlarni qo'liga tushdi. Markaz olgan joy uylari bor, shu yerga xotin, ayol bachalari ham bor. G'albalada edi, qishloq vatanak edi, o'sha joyda Kaptarxon qaryasida bir mirshodida.
O'tgan yili yozda Foryo viloyatining o'nlab qishloqlari jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida ayrim mintaqalar Taliban ishg'olidan ozod etilib, ushbu janglar davomida o'zbekistonlik jangarilarga talafot yetgan edi. Xo'sh, so'nggi oylarda Foryo viloyatida o'zbekistonlik jangarilar sonining oshishiga qanday omillar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Toshqin Bahoyiga izlandim. Unga ko'ra, sobiq O'zbekiston Islomiy harakatiga vafador jangarilarni IShIDdan himoyat etgani bois, pushtun toliblar Afg'oniston janubida ularga katta zarbalar berib, o'nlab nafarini qatl etgan. Mamlakat sharqidan va janubidan qochgan o'zbek jangarilar Afg'oniston shimol viloyatlariga o'tib borganlar.
O'zbekiston muxolifat kuchlari Taliban kuchlari bilan Doish o'rtasidagi muxolifatlarga qaramasdan Doish guruhi Bag'dod xilofatiga o'z bayatini e'lon qildi. Mana shu bayat e'lon qilgandan keyin Pokistonning janubiy Waziristonida O'zbekiston muxolifat kuchlariga qarshi urushlar boshlandi. Taliban ularga mahkam zarba berdi va undan keyin Afg'oniston janubiy viloyatlariga ko'chib keldilar. Afg'oniston janubiy viloyatlarida ham janjallar bo'lgani bois shimoliy viloyatlarga chekinishga majbur bo'ldilar. Mana shu jumladan Foryo viloyatining Almor tumanida 100-150 oila ko'chib kelgani aytiladi.
Aytilishicha, Afg'onistonning boshqa bir qator viloyatlari, jumladan mamlakatning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatida o'nlab kishi Markaziy Osiyolik jangarilar o'z qarorgohlarini ta'sis etganlar, ular Afg'oniston davlatiga qarshi amalga oshiriladigan hujumlarda ishtirok etishdan ilova Markaziy Osiyolik yoshlarni o'z saflariga jalb etish uchun sa'y-u harakat olib boradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi o'zbekistonlik jangarilar sonining aniq qanchaligi haqida Ozodlikda biror bir ma'lumot yo'q, lekin bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Saifon Group tadqiqot markazi hisob-kitobichi bugungi kunda birgina IShID safida 500 nafar O'zbekistonlik bor. Hozirgi kunda MDH davlatlari bo'yicha terrorchilik jinoyatini sodir etganlik ayblovi bilan jami, ya'ni MDH davlatlari bo'yicha jami 4262 nafar odamga qidiruv e'lon qilingan. Demak, ushbu Xabar tafsilotlarini saytimizdan albatta topolasiz. Endi diqqatingizga islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi sonlaridan birini takroran havola etamiz. Ushbu eshitirishda yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh mavzusi da so'z boradi.
Tojikistonda irsiy kasallik bilan tug'ilgan har 3 go'dakning biri qarindoshlar qurgan oilada tug'ilgani bois mamlakat qonunchiligiga bunday nikohlarni taqiqlash haqidagi o'zgartirish kiritildi. Qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan endi amaki, xola, tog'a va ammavachchalar o'rtasida oila qurish mumkin emas. Qonun ijrosini ta'minlash uchun mamlakatda oila qurishni istovchi yoshlardan genetik tekshiruvdan o'tish talabi ham qo'yildi. Hozircha Tojikistonda bunday tahlilni o'tkazuvchi markazlar ozligi bois bu talabning qonuniy ijrosi savol ostida qolmoqda. Ammo aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan bu mamlakatda aholi oila institutini shariat talabi asosida nikoh bilan hal qiladi va islomda amaki, xola, tog'a va ammalarning bolalari o'rtasida nikoh taqiqlanmagan. Shu bois qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nafaqat Tojikiston balki O'zbekistonda ham aktualligicha qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-moddasida bu borada shunday deyilgan.
Nasl nasab shajarasi bo'yicha to'g'ri tutashgan qarindoshlar o'rtasida tug'ishgan va o'gay aka-ukalar bilan opa-singillar o'rtasida, shuningdek, farzandlikka oluvchilar bilan farzandlikka olinganlar o'rtasida nikoh tuzishga yo'l qo'yilmaydi.
Ayni kodeksning 57-moddasida esa qarindoshlik darajasi belgilab berilgan.
Bir umumiy uchinchi shaxsdan, ajdoddan kelib chiqqan shaxslar qarindoshlar hisoblanadi. Ikki shaxs o'rtasidagi to'g'ri shajara bo'yicha qarindoshlikning yaqinligi qarindoshlik darajasi, ya'ni tug'ilish soni bilan belgilanadi. Bolalar ota-onasiga nisbatan to'g'ri shajaradagi birinchi, nevara bobosiga, buvisiga nisbatan ikkinchi, evara katta bobosiga, katta buvisiga nisbatan uchinchi darajadagi qarindosh hisoblanadi va hokazo. Aka-uka, opa-singil, ularning bolalari, ota-onaning aka-uka va opa-singillari hamda ularning bolalari, bobo va buvilarning aka-uka hamda opa-singillari va ularning bolalari va shunga o'xshashlar yon shajara bo'yicha qarindoshlar hisoblanadi va hokazo. To'g'ri shajara bo'yicha qarindoshlar yon shajara bo'yicha qarindoshlarga nisbatan yaqinroqdir. Tug'ishgan aka-uka va opa-singil qarindoshlikning ikkinchi darajasida tog'a va amaki, amma va xola o'z jiyanlari bilan qarindoshlikning uchinchi, tog'avatcha, amakivatcha, ammavatcha va xolavatchalar esa 4-chi darajasida turadilar.
Ya'ni oila kodeksida to'g'ri tutashgan qarindoshlar va tug'ishgan qarindoshlar o'rtasida oila qurish taqiqlangan. Ushbu hujjat matnida yon shajara deb ta'rif berilgan qarindoshlar o'rtasida nikoh taqiqlanmaganini ko'rish mumkin. Ya'ni 4-chi darajadagi qarindoshlar hisoblangan tog'avatcha, amakivatcha, ammavatcha va xolavatchalar o'rtasida oila qurish taqiqlanmagan. Ammo O'zbekistonda ham shifokorlar, tibbiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar bu toifa nikohlarini ma'qullamaydilar. O'zbekiston rasmiy matbuotida esa yaqin qarindoshlar o'rtasidagi va erta yoshdagi nikohni qoraluvchi chiqishlar tez-tez uchrab turadi. Tibbiyotchilarning asosiy e'tirozi shundaki, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi oilalardan tug'ilgan bolalarda ikkita muammo: immunitetning zaifligi va irsiy kasalliklarga moyillik ko'p uchraydi. Tojikistonning So'g'd viloyatida 18 yoshgacha bo'lgan aholi o'rtasida jami 26 ming bola va o'smirda irsiy kasalligi aniqlangan. Ya'ni bolalarning aqli zaif, karsoqov yoki past bo'yli bo'lib tug'ilishi kuzatilgan. Bu bolalarning har 100 nafardan 35 nafari esa yaqin qarindosh bo'lgan ota-onalarning bolalar ekani aniqlangan. Shifokorlar yaqin qarindoshlarning bolalari sog'lom tug'ilgan taqdirda ham irsiy kasalliklar umri davomida ularning farzandlari yoki nabiralarida ko'rinishi mumkin deb ogohlantiradilar. Shunday shifokorlardan biri o'zbekistonlik vrach, 30 yillik terapevt Abdurahmon Hakimovdir. U o'z tajribasi davomida qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarni ko'p ko'rgani va shifokor sifatida bunga qattiq qarshi ekanini aytadi. Hozir ushbu shifokor bilan suhbatni tinglang.
Agar kim o'sha masalan undagi bo'ladigan fiziologik gormonal o'zgarishlar qarindoshlar o'rtasidagi juda yaqin bo'ladi-da o'sha nimalari ichkaridagi farzandlarni ketishi. Birinchidan agar kim o'sha sog'lom tarbiyasi tug'ilgan chog'ida ham ko'pkina bolalar kasallikka moyil bo'ladi.
Irsiy kasalliklarda endi?
Ha, kasallikka moyilligi oshadi-da, masalan o'sha immuniteti past bo'lib tug'iladi, o'sha aqli zaif bo'lib tug'ilishi mumkin, gunkar bo'lib tug'ilishi mumkin, gulxonemoy deymiz-ku biz o'zbekchasiga olganda, o'sha holatlar bo'lishi mumkin. Bunday holatlar bizda masalan bir necha sini o'zim masalan shaxsan meni o'zim ham bilaman, mana shu qarindoshlar o'rtasida bo'lgan nikohda gung va kar bo'lib tug'ilgan. Yaxshi, attanglari yaxshi, lekin holat bo'lgan, masalan.
Nimaga shunaqa bo'lib tug'iladi bola?
Endi o'sha genlar deymiz, o'sha genlar to'g'ri kelmaydi-da bir-biriga. O'sha qarindoshlar o'rtasidagi yaqinlikda to'g'ri kelmaydi. Murakkabroq protsess, bu deb tushuntirishadi-yu, lekin ba'zida bittasini bir-biriga to'g'ri kelmasi holatida shunday holat yuzaga keladi.
Lekin bir-biriga to'g'ri kelmaydigan qon gruppalari bor, adashmasam.
Masalan, o'sha qonimizda 4 ta gruppasi bor, masalan, 4 ta gruppasi bor qonlardagi er-xotinlar mutlaq qarindosh bo'lmasa ham qonlari bir bo'lishi mumkin. Masalan, 2-chi, 3-chi, 4-chi gruppa qon bo'lishi mumkin. Bemalol turmush qilishi mumkin. Unda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. O'sha balasida ham bu gap sog'lom bolalar tug'ilib. Ha, endi u masalan 1-chi gruppa, 2-chi gruppani qabul qila olmaydi yoki 3-chi qabul qila olmaydi. U boshqa narsa. Yerda rezus faktor degan narsalarimiz bor. O'sha narsalar to'g'ri kelmaydi, rezus degan narsalarimiz.
Mana O'zbekistonda oila kodeksida taqiqlangan qarindoshlar o'rtasida nikoh degan, lekin to'g'ri shajaradagi qarindoshlar deb ko'rsatilganda oila kodeksida. To'g'ri shajaradagi endi bir ota-onadan tarqagan bolalar, endi yana yondosh shajara degani bor ekan bu, ammavachcha, xolavachcha, amakvachchalar. Ular bilan
masalan shu, ha. Masalan, aka-ukalar, masalan, aka-ukalarni ballari turmush qilishi mumkin emas. Aqa singillarni, aka-ukalarni, masalan, shunday narsalar bo'ladi-da, endi shular o'zi mumkin emas. O'zi faktiki, bilasizmi, eskida aytilganki, 7 ta avlod o'tgandan keyin nimalik qilish mumkin, turmush qilish mumkin deyilgan. Bunda bekorga aytilmagan, lekin o'shanda bemalol o'sha qonlari ham, o'sha avloddagi narsalar ham o'zgarib ketadi, masalan.
Shu nikoh uchraydigan bir-biriga nisbatan yaqin bo'lgan qarindoshlik qaysi endi? Bu shu ammavachcha, amakivachcha, xolavachcha-da?
Masalan, bo'lishi mumkin, masalan, ammani qizi bo'lishi mumkin, yo tog'ani qizini qizi bo'lishi mumkin. Baribir yaqin hisoblanadi, xohlaysizmi? Ba'zi shunday holatlarni men kuzatganman, masalan, juda ham yaqin, ba'zida juda ham uzoq, ancha o'rtada. O'zimiz o'zbeklarda aytadi, bir pol, ikki pol oshib ketgan deymiz. O'sha narsalar oshgan bilan baribir o'sha narsa ham beradi. Xohlaysiz bu dominantlik degan narsa bor, baylanib kelaveradi bu narsa.
Mana siz vrach sifatida qarindoshlikni qaysi darajasigacha mumkin emas nikoh kategoriyski deb hisoblaysiz vrach sifatida?
Endi bilasizmi, imkon darajasida qanchalik uzoq bo'lsa, o'sha avlodlar oshib ketaversa, shuncha yaxshi. Qancha yaqin bo'lsa, mana o'zingiz ham bir juda yaxshi.
Endi mumkin bo'lmagan yaqinlik qayergacha, ya'ni qarindoshlar o'rtasida sizningcha?
Shu bo'lsa 3 ta avlod o'tish kerak-da.
Qanday soddaroq qilib aytsangiz qanday masalan? Demak, bu nevarani bollari, bitta nevarani bollari, nargi nevarani bollari bilan oila qurishi mumkin.
Nevara, chevaranikidan keyin qilish mumkin deb o'ylayman men o'zimcha. Endi masalan, shunga to'g'ri keladi, bunlar bor. Masalan, ba'zi shunday holatlar borki, juda yaqin bo'lgan bilan ham nimagadir bermaydi. Hech qanday kasallik bermasin mumkin. Ba'zida yangi aytgan ikkita fol oshgan bo'lsa deymizki, shunda ham baribir beradi. Shuning uchun demoqchimizki, qarindoshlar o'rtasidagi nikoh imkon darajasida. Imkon darajasi uzoqroq bo'lishi kerak. Odamlar shundoq ham biladi, masalan, ikkita aka-uka quda bo'libdi deydi, opa singil quda bo'libdi deydi. Masalan, bo'lgan bilan uni masalan ikki tomon kelishgan holda bo'lgandan keyin uni shuni rafit qilolmaydi. Keyin so'ngi pushaymon degan bitta narsa bor, keyin bo'lib qoladi. Bu narsalar ko'p uni yashirishimiz hojati yo'q, masalan, bu narsalar.
Markaziy Osiyoda aholining asosiy qismi musulmon bo'lgan ikki qo'shni respublika, O'zbekiston va Tojikistonda oila instituti shariat talabi bilan nikoh asosida quriladi. Shariatda nikohlanish harom bo'lgan ayollar toifasi esa aniq belgilangan. Bular erkak kishiga mahram bo'lgan ayollardir. Mahramlik esa islom dini talablari asosida doimiy va vaqtincha bo'lishi mumkin. Dastlab islomning asosi bo'lgan Qur'onga qaralsa, uning Niso surasi 22-23 oyatlarida uylanish taqiqlangan qarindosh ayollar aniq ko'rsatilgan.
Niso surasi 22 oyat. Otalaringiz uylangan xotinlarni nikohingizga olmanglar. Ammo avvalda o'tgan bo'lsa, zarari yo'q. Bu albatta xunuk va jirkanch ish. Yomon bir yo'ldir. Niso surasi 23 oyat. Onalaringiz, qizlaringiz, opa singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka-ukalaringizning qizlari, opa singillaringizning qizlari, emizgan onalaringiz, emishgan opa singillaringiz, qaynonalaringiz, qovushgan xotinlaringizning qaramog'ingizdagi qizlari sizlarga harom qilingan. Agar ular bilan qovushmagan bo'lsangizlar, gunohi yo'q. Va pushtingizdan bo'lgan o'g'illaringizning xotinlari, ikki singilni bir nikohda jamlash ham harom qilindi. Ammo avvalda o'tgan bo'lsa zarari yo'q. Alloh albatta kechiruvchi va rahimlidir.
Niso surasining 22-23 oyatlari edi. Bu oyatlarga Shayx Abdulaziz Mansur qilgan Qur'on ma'nolari tarjimasida mana bu izoh ilova qilingan.
Nasab jihatidan nikohlanish harom bo'lgan toifalar 7 ta. Onalar, qizlar, opa singillar, ammalar, xolalar, aka uka va opa singillarning qizlari, sut emishgan emikdoshlar. Nikohlanish jihatidan hamisha harom bo'lganlar xotinning onasi va qizidir. Pushti kamaridan bo'lgan o'g'illarning xotinlariga, ikki opa singilga bir vaqtda uylanish ham haromdir. Agar bu ish avvalda o'tgan bo'lsa, Alloh taolaning afvi va mag'firatidan umid qilinadi. Alloh taolo kechiruvchi va nihoyatda rahimli zotdir.
Niso surasida sanalgan qarindoshlar doimiy mahramlardir va islomda ularga uylanish qat'iyan taqiqlangan. Qur'oni Karimning Ashob surasi 50-oyatida esa uylanish mumkin bo'lgan ayollar toifasi sanalgan.
Ey payg'ambar, albatta biz siz uchun haqqi mahrlarini bergan juftlaringizni Alloh sizga jangu jadallarda o'lja qilib bergan qo'l ostingizdagi cho'rilaringizni siz bilan birga hijrat qilgan amakingizning qizlarini va ammalaringizning qizlarini tog'ongizning qizlarini va xolalaringizning qizlarini yana har qanday mu'mina ayolni agar u o'zini payg'ambarga hadya etsa-yu payg'ambar uni haqqi mahr bermay o'z nikohiga olishni istasa mazkur ayollarning barchasini biz siz uchun halol qildik.
Qur'onning Ashob surasi 50-oyati edi. Bu oyatda sanalgan qarindosh ayollar esa nomahram va ularga uylanish mumkin. Ammo quda andachilikdan so'ng bu ayollar va ularning opa-singillari erkak kishiga vaqtinchalik mahramga aylanadi. Shariatda qarindoshlar o'rtasidagi nikoh masalasida Qur'onda kelgan oyatlarni sharhlashini so'rab, bu gal o'zganlik imom Ikromjon Xotamjon o'g'liga murojaat qildik.
Bismillahir rohmanir rohim. Albatta, shariati islomiyamizda nikohi halol bo'lgan ayollarni va nikohi harom bo'lgan ayollarni batafsil surai o'sha nisoda ta'kidlab o'tgan. Bundan tashqari ko'pgina o'rtasida ixtilofga sabab bo'ladigan ba'zilar tushunmaslik bilan ko'p savollarni bizlarga ham masjidda berishadi. Bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Ahzob surasini 49-chi oyatida xitob qilib, "Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna." Ey nabiy alayhi salom, biz senga ya'ni mahrlarini berib olgan ayollaringni halol qildik. "Wa ma malakat yaminuka mimma afa'allohu alayka." Va o'sha senga janglarda tushgan, ya'ni qo'lingga olingan qo'l ostingdagi cho'rilarni ham senga biz halol qilib berdik. Va banati ammik va amakingni qizlarini ham va banati ammatik va ammalaringni qizlarini ham va banati xolik va xolalaringni tog'alaringni qizlarini ham va banati xolatik va xolalaringni qizlarini ham senga halol qildik deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga xitob qilib ya'ni bu o'rinda ammani qizi, amakini qizi, xolani qizi, tog'ani qizi nikoh uchun halol ekanligi haqida ruxsat bergan. Endi tibbiy taraflama ba'zida televideniya orqali va boshqa tahlillar orqali eshitib qolamiz, yaqinlikdan majruhlar ko'p tug'iladi boshqa deganlar. Men shaxsan o'zim Qur'oni Karimni o'qib va buni tushunib va hayotimga tatbiq qilishlikka urinaman. Bu narsalar mutlaq to'g'ri emas.
Uzr, shu yerda savol bermoqchi edim. Ya'ni mana bu o'sha genetik tekshiruvlar, genetik tahlillar asosida tibbiyot xodimlari kelgan xulosaga qo'shilmaysizmi? Ya'ni qarindoshlar
o'rtasida. Yo'q, men ularga qo'shilmayman. Sababi mana men o'zim ham shu dadam xolamni qizlariga uylangan, men shulardan tug'ilgan farzandman. Hech qayerimda hech qanday nuqsonlik yo'q va bizning oilamizda ham xolamizni, amakilarimizni, qizlarini, kelin qilganlarimiz bugunda ham mavjud. Alhamdulillah, turmushimiz sog', hammalarimiz yaxshi. Men bir narsani ta'kidlamoqchiman. Bu yerda men mutlaq inkor qilmayman. Agar ehtimol o'sha hozir mana tibbiy kashfiyotlar bo'lib, mana har xil asbob uskunalar, zamonaviy xullas shunga o'xshagan narsalarni ham inkor qilmaymiz. Agar xolasini qizini olmoqchi bo'lsa, amakisini olmoqchi bo'lsa, qizini borib, o'sha qonlarini tekshirib, agar ma'qul kelmasa, nikohga uylanmay qo'ysa, bu bo'laveradi. Endi avvallarda bunga o'xshagan uskunalar bo'lgan emas. Bu bitta amakisini qiziga yo xolasini yo tog'asini yo ammasini qiziga uylanganlardan bitta majruh tug'ilganda 100 ta bola boshqa begona ayollarga tug'ilganlardan majruh mayiblarda tug'ilganligini biz guvohi bo'lib turamiz hayotda. Bu faqat shu ammasi bo'lganligi uchun, xolasi bo'lganligi uchun degan gap mutlaq noto'g'ri. Agar shu 100% to'g'ri bo'lganda edi, biz hozir sizga bu oyatlarni tafsir qilmagan bo'lardik, chunki biz ham ana shunday farzandlardan bittasimiz.
Hali endi mana hozir xulosa qilaylik. Demak, mumkin bo'lmaganlar bu opa-singillar, ammalar, xolalar va aka-ukalarning qizlari.
Ana akalarning qizlari, ukalarning qizlari, singillarning qizlari bular bo'lmaydi. Ammo lekin bu yerdagi mutlaq oyatni yaxshi tushunishlik kerak. Amakining qizi, ammaning qizi, tog'aning qizi, xolaning qizi deyilyapti. O'zlari emas.
Lekin mana aka-ukani bolalari bilan oila qilishi mumkinmi?
Albatta, albatta mumkin.
Demak, birinchi qiz qidiradigan zona bu amaki, tog'a, xola, ammada, demak, o'shalarning qizlari.
Ha, shularni endi masalan ko'proq yoddan olgandan ko'ra, mana qabila qayerdan paydo bo'lgan arablarda. O'sha boshqaga bermagan, islom taqiqlagan nikohni ham qilmagan, ammo lekin o'sha amaki, ammalari, xola, mana Layli Majnunni bilasizmi, eshitganmisiz mana? Arab adabiyotidan olingan, uni Navoiy hazratlari o'sha xamsaga kirgizgan. O'sha nimayam, o'sha Majnun ham Laylini amaksini o'g'li bo'ladi.
Unda siz nima tavsiya berasiz, domla, oxirgi savolim? Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh masalasi.
Oxiri endi bundayda, qonun qonun. Hozir masalan texnika tomonlama rivojlanib ketgan. Xohlasin tibbiyot sohasida bo'lsin, boshqa bo'lsin. Tibbiyot xodimlari yo'q, sizga bo'lmaydi bu desa, yo'q, Qur'onda aytilgan bo'laveradi demasin. Qurmasin. Biz masalan unaqangi qonun yoki tibbiyot ko'rigidan o'tmasdanlar uylanib boshqa qilganmiz, lekin itimizda hech birorta hali nogiron chiqqan yo'q, alhamdulillah.
Ozodlik to'lqinlarida o'zganlik imom Ikromjon Xotamjon o'g'li islomda nikoh qurish harom bo'lgan va mumkin bo'lgan qarindosh ayollar masalasida izoh berdi. Albatta, bugungi so'z yuritilgan mavzu ancha bahsli masala, xususan Tojikistonda amma, xola, tog'a va amakivachchalar o'rtasida oilaning taqiqlanishiga rozi va norozilar o'rtasidagi bahslar ham qizib bormoqda. Ayni masalaning diniy jihati bo'yicha ham dinda mavjud mazhablar, alohida ta'limotlarda bahsli nuqtalar bor. Bugungi eshitirishimiz esa biz imkoniyat darajasida ana shu bahsli nuqtalarning ba'zilarigagina to'xtaldik. Agar bu borada fikr bildirmoqchi bo'lsangiz va bu xususda savollaringiz bo'lsa, marhamat murojaat qiling. Bizga ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlari orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radio sahifalari orqali muxbirlarimiz bilan bog'lanib, bu boradagi taklif va mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishida ko'tarilgan ushbu mavzu, ya'ni qarindoshlar orasidagi nikoh mavzusi chorshanba kungi bahs onlaynning so'nggi sonida ham tilga olindi. Qarindoshlar orasidagi nikohni qonunan taqiqlash kerakmi degan mavzu borasida bahs munozara bo'lib o'tdi. Ya'ni yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning qanchalik to'g'riligi va bunday nikohlarning ijobiy yoki salbiy tomonlari ham muhokama qilindi. Agar siz ushbu eshitirishni tinglay olmagan bo'lsangiz, saytimizga kirib eshitirishni tinglash, hatto tomosha qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, YouTube tarmog'idagi Ozodlik sahifasi orqali ham ushbu eshitirishni topa olasiz. Shuningdek, bugun efirda tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlar hammasini siz saytimizdan topa olasiz. Shuningdek, eshitirishlarimiz YouTube tarmog'iga ham audio tarzida joylanadi. Demak, ozodlikni tinglash, kuzatish imkonlari juda ko'p. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi. Demak, sizni ushbu proksilar yordamida saytimizda kutib qolamiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, Moymir tarmoqlari orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.